Za malou chvíli uslyšíte koordinátory iniciativy Vlny Solidarity. Báru Čempelovou z Ostravy, Bronislavu Barošovou z Prahy a Jiřího Linku ze Zlína. Založení organizace neplánovali, přišlo to samo. Vše začalo tím, že se jedna malá skupina dobrovolníků rozhodla pomoct lidem v řeckých uprchlických táborech. Humanitární pomoc navážejí převážně do oblasti Soluně. Poslední sbírku vezli do tábora Karatepe, což je tábor, který vzniknul po vyhořelém táboře Moria na ostrově Lesbos. Za sníženou kvalitu zvuku, způsobenou tím, že jsme byli během natáčení rozhovoru každý v jiném koutu republiky, se omlouváme. O to víc věřím, že technické nedokonalosti nahradí stránka obsahová. Na mou první otázku, jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a migrantem, odpovídá Bára.
Oficiálně je uprchlík člověk, který utíká ze své země z toho důvodu, že je tam nějakým způsobem pronásledován nebo perzekvován, ať už z důvodu války, náboženství, například sexuální orientace. Prostě ty důvody jsou opravdu tak závažné, že ten člověk se do země svého původu nemůže navrátit, protože by tam byl nějakým způsobem buď to trestán, anebo prostě to vůbec není možné z důvodu válečného konfliktu. Zatímco u migranta se jedná o to, že ten člověk odchází za lepšími podmínkami, nejenom ekonomickými, ale za lepším zdravotním systémem, za lepším školstvím, za lepší budoucností.
A jedná se převážně o uprchlíky ze Sýrie, nebo jsou tam i lidé z jiných zemí?
Jedná se především tedy o uprchlíky ze Sýrie, ať už jsou to křesťané, jezídi, arabové, jsou to kurdové ze Sýrie, z Iráku, ale je tam velmi početná skupina lidí z Afghánistánu, Pákistánu, Eritreje, Jemen, Maroko a další země.
Jako nejpočetnější skupinou jsou tam opravdu ti Afgánci a ti uprchlíci ze Sýrie, a to teda především v té kurdské jakoby podobě. Teď zrovna aktuálně je tam skupina, nebo je tam nějaká část vlna těch kurdských uprchlíků, lidí, kteří v té první vlně se snažili nějakým způsobem bojovat s tím Islámským státem, až po nějakých posledních zásazích ze strany Ruska, Turecka, prostě uprchli v té další vlně. Jo. Ono se to tak jako proměňuje, ale teď aktuálně opravdu je tam nejvíc Kurdů a Afgánců.
Když se podíváme konkrétně do té Soluně, tak jaká tam panuje atmosféra?
Tak ti lidé v těch táborech jsou už opravdu velmi dlouho. Ten azylový proces v Řecku trvá zhruba třeba 4 až 5 let. Takže ti lidé jsou tam opravdu dlouho a jsou dlouho jakoby uprchlíky ze své země. Těch 5 let opravdu existují v nějakém váku, kdy většinově nemají zaměstnání. Ty děti buď to nenavštěvují žádnou nebo jenom nějakou odpolední školu. 5 let pro ně ten život prakticky úplně stagnuje a neví, co s nima bude do budoucna. Jsou jenom vlastně příjemci nějaké drobné finanční částky, mají nějakou jakoby úplně existenční jistotu, nárok na ubytování, ale jinak jsou samozřejmě sociokulturně naprosto vyloučení, protože Řekové je v tom množství prostě nejsou schopni nějak integrovat mezi sebe a ani moc si myslím, že tam nemají tu touhu. A jsou z toho prostě už vyčerpaní všichni, i ti uprchlíci, i ti Řekové. Takže ta nálada je tam velmi napjatá, všichni jenom čekají na to, jestli nebo až dostanou ty svoje dokumenty a absolvují ten azylový proces, a většina z nich prostě má potom v plánu stejně z Řecka odejít.
Když si představíte, že jako velmi významnou část těch uprchlíků na tom pevnickém Řecku tvoří mladé rodiny s dětma, tak opravdu je to takové to, že buď jsou to mladí lidé, kteří mají prostě někde kolem těch 20 let a mají nějaké prostě své představy a touhy něco v tom životě začít budovat, ale ty 3 roky jsou opravdu nucení trpět, no on se nedá říct jako trpělivě, ale zkrátka jsou přinucení tím systémem opravdu 3 roky čekat, a jak oni říkají, já tady prostě ztrácím svoje mládí, jo, já ztrácím nějaký svůj potenciál. A pak je ta druhá skupina, to jsou zase ti rodiče, kteří mají třeba ty malé děti, řeknu 7 až 10 let, kteří by strašně moc pro ně chtěli tu nějakou, jsou to třeba lidé, kteří v té Sýrii byli v nějakých městech, tam ta vzdělanost byla poměrně vysoká, a oni by je chtěli posílat do nějakých škol, chtěli by jako jim vydělávat na nějaké lepší živobytí, a oni jako ztrácí, oni mají nějakou frustraci potom v sobě, že nedokážou tu rodinu zabezpečit tou svojí prací, že musí čekat na nějakou tu pomoc, a myslím si, že ta frustrace prostě z toho dlouho, protože to není standard ty 3-4 roky, jo, tam oficiálně to trvá 10 měsíců, to azylové řízení, a opravdu jako realita je taková, že jsme se nepotkali s nikým, kdo by tam měl to řízení kratší jak 3 roky, a potkali jsme opravdu i lidi třeba, kteří tam čekají 5 let na ty papíry, a potom opravdu ta frustrace je strašně moc cítit z těch lidí. Fakt je to hodně silné, si myslím.
V tom minulém roce to bylo hodně vyhrocené, zvlášť kvůli opatřením v souvislosti s koronapandemií, kdy byly úřady zavřené a vlastně azylová řízení se vůbec nekonala. Takže tam lidi zůstávali mnoho měsíců naprosto bez jakýchkoliv finančních prostředků a odkázání na pomoc těch ostatních z komunit a vlastně na tu solidaritu tam přímo v těch táborech.
Předpokládám, že testování a očkování, ať už na koronavirus nebo na další nemoci, je neřešitelná otázka v těchto místech.
Vlastně jsem se asi nikoho zatím neptala na to, jestli se tam vůbec o nějakém očkování mluví, takže tu odpověď úplně neznám, ale jenom si vybavuju situaci, kdy bylo potřeba dítě tam jít do nemocnice a prostě ty řecké úřady tam ani nevpustili jeho rodiče, protože řekli, že jsou jako uprchlíci a mají vši a že jim tam jako zatáhnou vši, jo. Takže takovým způsobem k ním asi přistupujou, takže myslím si, že pokud se tam něco takového řešit bude, tak určitě budou jako je mezi jedněma z těch posledních, kdo se k tomu dostane.
Ono samotné Řecko je vlastně přehlcené a má nedostatečné kapacity i pro své místní občany v tom zdravotnickém systému, takže když do toho přijde právě tady taková vlna dalších potřebných lidí, tak je jasné, že to prostě nezvládají a jak jsme i říkali, tak je tam i ta neochota. Ne vždycky, ale prostě není tam na to absolutně kapacita. A my jsme se třeba ptali, když jsme se bavili minule na podzim při distribuci kamionu na nějaké obavy z korony, z onemocnění COVID, tak se tomu spíš všichni jako usmívali a říkali, že už zažili za svůj život nebo během krátké doby toho tolik, že vlastně vůbec nepřemýšlejí nad takovou nemocí, že to jako je pro ně nepodstatné v tom všem, čím si už prošli.
A nad čím přemýšlíte vy, když přijíždíte do tábora?
No, to je těžká otázka. Jednak teda, já bych řekl, že ono je to zpočátku, když tam takhle přijíždíme, nějaký adrenalin, protože máte nějaký plán, máte na to navázanou spoustu lidí, máte nějakou zodpovědnost a nepřemýšlíte jako nad něčím jiným, než prostě jak to zvládnout tu distribuci. Já bych řekl, že to, co si uvědomuje člověk, tak je až, když ten tábor, když to zvládnete, když jakoby nějakým způsobem uděláte tu distribuci, nebo třeba na konci toho dne, protože to trvá ten kamion několik dnů, tak na konci toho dne, když si prostě s těma lidma sednete a vykládáte si s něma a oni vám říkají ty svoje zážitky, které jsou opravdu, to video na knížku, že jo, to je, co člověk, to opravdu životní příběh a uvědomujete si potom, když tam třeba odjíždíte, jako dobré, fajn, nějakým způsobem jsme jim pomohli nějakým základním věcem, jo, že jsme jim dali planky pro děti, možná nějaké obleční vybavení, boty, někde třeba spacák, ale prostě jedete pryč, jedeme do té své bubliny, kde vám nic takového nehrozí a celou dobu jako přemýšlíte, jak je to strašně nespravedlivé, že jste uhasili ten požár, ale víte, že to tam pořád doutná, že třeba za měsíc, za dva ty zprávy, protože my s nimi komunikujeme stále, prostě víme, že za měsíc, za dva je tam ta situace prostě podobná, jo, že prostě musí pořád s něčím bojovat. Nechci říct jako bezmoc, jo. Možná to zní jako blbě bezmoc, jo, ale pocit takové nedokončené práce, jo, takového toho, že byste hrozně moc chtěli pro ně udělat něco víc, ale nemůžete, jo. Ale když tam jedete do toho tábora, tak opravdu přemýšlíte jenom nad tím, jak to všechno zvládnout, jak to všechno udělat, to je prostě organizačně jako fakt hodně náročné, to nemůže udělat jeden člověk, to pracuje v nějakém týmu a každý má nějaké úkoly a dopředu prostě ví a soustředí se opravdu na to plnění.
A vzpomenete si na své první setkání s uprchlíky?
Já mám vzpomínku na rok 2015, kdy vlastně se spustila ta velká migrační krize, kdy se otevřela balkánská cesta a začaly opravdu přicházet a přijíždět 100 000 lidí. Jak jsem jela se svojí kamarádkou do Budapešti na prodloužený víkend. Všude v médiích samozřejmě se řešila uprchlická krize a na nádraží Kelety v Budapešti údajně mělo být velké množství uprchlíků. A tak jsem říkala, hele, tak prostě nabalíme do batohu, co můžeme, nějaké gumové rukavice, zdravotnický materiál, bonbony pro děti a když pojedem, tak tam aspoň něco přivezem, ať nejedem jenom tak. No a vystoupili jsme na tom vlakovém nádraží a tam nebyl nikdo. A vyšli jsme ven a tam taky nebyl nikdo. A potom se vlastně popošli kousek dál a pod celým tím nádražím je takový jako poměrně rozsáhlý podchod a oni by všichni byli natlačeni ti uprchlíci v tom podchodu, protože je tam držela prostě policie, tam jako nahnali dolů. A pamatuju si, ale jako bylo to normálně přístupné, člověk tam mohl vejít. A my jsme tam právě vešli s tím, že jsme hledali někoho, komu bychom mohli ty věci předat, a vlastně našli jsme potom stánek Červeného kříže, který vařil čaj a podávali nějaké základní potraviny. A nejvíc mě tak zarezonoval, byla tam prostě obrovská hromada bot, co tam chodili Maďaři a házeli dolů do toho podchodu boty, aby si ti lidi mohli tam vybrat pro sebe a pro děti ty boty. Tak to bylo poprvé, co jsem vlastně já viděla takhle uprchlíky.
Já vlastně víc než 20 let pracuji a nebo dobrovolničím v různých takových spolcích a organizacích, které se zabývají pomoci uprchlíkům nebo migrantům. No a jinak vlastně já jsem svoji životní cestu spojila s mužem z Libanonu, který se narodil prakticky za občanské války v Libanonu v Kritu. Takže znám tam ty osudy lidí, část jeho rodiny musela uprchnout až třeba do Austrálie. Takže od té doby, co jsme začali jezdit do Libanonu, tak s těmi uprchlíky jsem se setkávala na každém rohu. Tam to byla dříve Arménie, genocida Arménie, tak tam bylo, tak je, tam žije spousta Arménců z té doby. Potom je tam mnoho uprchlických táborů palestinských, no a samozřejmě těch syrských. Ty jsou většinou v horách blízko Sýrii, ale ty lidi samozřejmě a jejich děti, rodiny můžete vidět všude, všude v ulicích. Je to šok, když se vracíte třeba ve 3 hodiny ze zábavy z diskotéky a vidíte na každé křižovatce žebrat malé syrské děti. Je to smutné, no. Přímo třeba v domě, kde žijeme, tak pan pekař zaměstnává kluka, uprchlíka ze Sýrie, pomáhá mu péct chleba. Mé děti mu vozí vždycky oblečení a různé nějaké věci. Takže setkávám se s těmi uprchlíky často, taky ve své práci, v několika mezinárodních firmách, ve kterých jsem pracovala a teď i pracuji. Někdy jsou to až neuvěřitelné historky, jak se tady ty lidi dostali. Možná jednu vzpomenu teda, kdysi nějak před asi 16 lety jsem pracovala v jedné mezinárodní firmě, kde byl můj kolega z Iránu, moc milý, nadaný, studovaný kluk, a ten, když nám vyprávěl, jak se dostal tehdy z Iránu kvůli politickému režimu, tak nám spadla brada. Mě několik dní po nocích přecházel tam místní nějaké lesy, řeky, přeplaval a nakonec se dostal do prázdné cisterny, která nevěděl, kam pojede, zavřel víko za sebou a odvážil se ho otevřít jednoho dne, aby zjistil, kde je, a byl prostě někde v Evropě, a takhle se postupně dostal do České republiky, začal potom učit perštinu, takže jsou osudy různé, někdy i úsměvné.
Já jsem kdysi právě viděl reportáž v televizi ohledně, tehdy to bylo to přijetí těch syrských sirotků nebo těch nedoprovázených dětí, a viděl jsem tam projev jednoho nejmenovaného politika, předního z jedné nejmenované vládní strany, ať do toho netáhme politiku, a mě to strašně jako naštvalo, protože on tam jako o těch lidem mluvil hrozně jako hrubě. Tak to, budu citovat doslova, co řekl v té televizi v přímém přenosu, že jsou to všechno jako bezpečnostní rizika, a my tady, nebo my jako lidé, jako my tady chtějí zatáhnout lidi, kteří tady budou vraždit, loupit a prostě nějakým způsobem ničit naši kulturu. Takové ty řeči, mě to tak jako strašně naštvalo, že já jsem v podstatě do několika dnů kontaktoval nějakou skupinu lidí, kteří vím, že tam jezdili, a dřív jsem s nima pracoval. A já jsem říkal, já se tam chci jít jako podívat. Mě to jako fakt zajímá, jestli to je opravdu tak, jak tento člověk a spousta lidí jako on veřejně prostě prohlašují, nebo jestli je to, jak prohlašují tady ti v uvozovkách sluníčkáři. Já prostě zjistil jsem, že ta pravda je někde jinde, jo. Že opravdu je to něco, že ti lidé jsou opravdu normální, jsou tam mezi něma lidé chytří, lidé hloupí, lidé vzdělaní, lidé nevzdělaní, lidé z města, lidé z vesnic, jsou tam lidé, kteří mají nějaké svoje sny, nějaké super práci, jsou tam lidé, kteří chtějí studovat, jsou tam lidé, kteří chtějí pracovat, když to řeknu jednoduše opravdu někde na vesnici, tak jak byli zvyklí v tom svém domě. A teď jedno, jestli jsou ze Sýrie nebo Afghánistánu, to opravdu nepoznáte v těch příbězích, které vám vypráví. A to si vlastně uvědomíte, že to jsou fakt úplně stejní lidé, jako potkáte mezi svýma sousedama v práci, u lékaře. Prostě to složení té skupiny je opravdu stejné, a jediný ten důvod, ti lidé proč jsou jako tam, jo? Proč vůbec jako se snaží se s tam dostat, je opravdu to, že jim teda buď hrozilo nějaké opravdu, byly ohroženi prostě na životě, jo? Ty historiky, když vám vykládá paní, která má dvě děti, je těhotná a její muž nemá nohu, protože zkrátka v té válce s tím Islámským státem přišel o nohu a vykládá vám, jak tam vlastně nějaký měsíc bránila ten svůj dům prostě před těma útokama, s těma svýma dětma, které tam byly, před těma útokama tady těch islámských fanatiků, tak si prostě uvědomíte, že, a je to rozumná, jo, paní mluví s váma normálním jazykem, ty děti jsou tam veselé, prostě hrají si, tak si jako uvědomíte, že to jsou prostě stejní lidé a on to člověk asi musí vidět. Jo. Opravdu ten obrázek, jako nesmíte si to romantizovat, ale na druhou stranu takové to strašení těma lidma je úplně jako scestné. To musíte zažít, to musíte vidět.
Z toho, co říkáte, mám pocit, že Češi, aby se zbavili předsudků o uprchlících, by měli vyjet do uprchlických táborů. Tak můžou vás někteří kontaktovat a připojit se k vaší dobrovolnické činnosti?
My vítáme všechny dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na jednotlivých sbírkách a humanitárních pomocích, které organizujeme. Ale nutno dodat, že přímo na to místo vyjet, to je velmi emocionálně, psychicky náročné a ne každý to zvládne. Ten tým, který tam jezdí tu distribuci dělat, tak dá se říct, že je to naše pevné jádro plus taková jako skupinka lidí kolem nás, kteří se známe už velmi dobře a už jsme spolu zažili právě i různé kritičtější třeba situace, takže víme, co od toho druhého očekávat. Jsme na sebe navázání a jako každý má nějakou svoji roli a zodpovědnost a víme, co od toho druhého očekávat. Takže jako nechtěli bychom z toho dělat nějaký zájezd a brát lidi, které neznáme, nemáme je prověřené, aby jezdili do těch uprchlických táborů, jako když to řeknu škaredě, jako třeba do nějaké zoologické zahrady, koukat se, jak to tam vypadá. Není to jednoduché, jako opravdu to s člověkem zamává. A co potom? My tam jezdíme vlastně pomáhat, máme na to pár dnů, takže my si jako opravdu velice pečlivě vybíráme, koho tam s sebou vezmeme. Ta práce je velmi těžká. My pracujeme opravdu od rána od 6 až do pozdních nočních hodin, nejenom na distribuci, ale na třídění a na těch koordinačních věcech. Je to velmi náročné, i fyzicky, i psychicky. Ale nebráníme se dobrovolníkům.
A co všechno sbíráte a distribuujete?
Vlastně většinou to záleží na tom, pro koho sbíráme. Buď to jsou přímo konkrétní věci, které si ten management kempu sám určí, že jim chybí a potřebují doplnit do skladu nebo přímo k přímé distribuci. A v tom případě vlastně vždy dostaneme list konkrétních položek, které my potom vybíráme, třídíme a odvážíme. A pokud se jedná o obecné sbírky, tak většinou to je opravdu veškeré oblečení vlastně sezónní, zrovna jestli jede zima nebo se jede na léto, obuv, spacáky a všechny věci, které jsou potřeba, ale momentálně nezbíráme nic, protože ta situace je taková, jaká je, takže teď nezbíráme nic, my nemáme žádný nějaký trvalý sklad, kde bychom to mohli skladovat, takže my vždycky opravdu uděláme to, že svoláme sbírku, tu sbírku rozstřídíme a celou ji odvezeme. Nic nikde neskladujeme, prostě opravdu přímo ty věci odvezeme tam, kam patří a ty věci se rozdělí.
Lidi se nás často ptají, sotva skončí jedna sbírka, tak co by už mohli sbírat, odkládat bokem na ty další sbírky, kdy bude další sbírka. Neskutečná solidarita tady v České republice funguje. Ale my proč to nezbíráme taky a neskladujeme předem? Protože se i mění ty požadavky. Tak taky sezóně se mění, například na Lesbos, tam jsme měli teď požadavek v lednu dovést, protože tam je deštivé období, je větrné období, tak urgentně potřebovali nepromokavé věci do deště, do větru, zateplené stany, spacáky, deky. Nevezli jsme tam nic navíc. Za poslední rok se to hodně změnilo i na tom pevninském Řecku, kdy už není taková poptávka po oblečení, maximálně třeba po pánském oblečení, kterého je vždycky nejmíň a samozřejmě hygiena. dětská dámská hygiena vždycky. Už nezbíráme takhle, protože prostě už není ten požadavek takový.
Já ti do toho možná, Brni, možná skočím, že no ten požadavek není možná i kvůli tomu, že to tak ještě nepadlo, že my jsme tam do těch asi více než 10 táborů odvezli už asi v podstatě 6 kamionů. Jo? Tak i ti lidé nějakým způsobem si to mezi sebou v těch komunitách o tomto dětské oblečení, jako jak to děti odrůstají, tak si ho vyměňují a tak dále. Takže řekněme, že nějakým naším možná přičiněním částečným tam ta poptávka se taky jako mění.
Můžeme si troufnout říct, že jsme pokryli z velké části ty tábory v rádiusu 50 kilometrů okolo Soluně, co se týká oblečení určitě za ten poslední rok. A oni se snaží, a to nám potvrdili právě ty organizace mezinárodní humanitární, které tam operují, oni se snaží o udržitelnost, protože nechceme dělat z Řecka ani z ostrovů žádné smetiště, oni hodně dbají tady i na to třídění, na tu udržitelnost, takže si to oblečení i přešívají a navzájem si ho vyměňují, což je perfektní.
Závěrečná otázka. Existuje nějaký klíč, jak v druhých lidech probudit vlny solidarity?
Já nevím, jestli je to úplně klíč, já si myslím, že je to něco, co v sobě každý má. Je to vlastně jedno, jestli máte tu solidaritu se zvířaty týranými například, nebo máte solidaritu s lidmi bezdomová, ať už teda preferujete české bezdomovce, nebo máte tady tyhle vlastenecké pudy, nebo máte solidaritu s lidmi, s uprchlíky, s migranty. Vždycky, když už ji v sobě máte, tak už jste jenom krůček od toho, abyste si rozšířil ten svůj obzor a tu lidskost v sobě našel. Neznám nikoho, kdo by tváří v tvář člověku, o kterém ví, že je uprchlík, tak že by se k němu choval nesolidárně. Ve své blízkosti jsem se s tím nesetkala, takže myslím si, že to tam každý má, jenom si musí najít tu svoji cestu.
Velice často se právě setkávám s tím, že takové to první odmítnutí, ten člověk nad tím nepřemýšlí a že ať jdou pryč tam, kde přišli a tak dál. Já tím lidem vždycky říkám, dívej se, já tě znám, vím, jak moc se staráš a pomáháš, ať už třeba v něčem jiném, zvířatům nebo něčím, jo? Nebo vím, že se stará třeba, že jezdí někde pomáhat nějakým starším sousedům. A říkám, ty jsi přesně ten člověk, který to tady teďka řekne, ale kdyby s nimi stál, kdyby se dostal do té situace, že by ti zazvonil jednoho dne u vchodu dole, nebo že by se tam viděl někde stát na zastávce, věděl bys, že nemají nic, tak ty jsi ten první člověk, který by jim pomohl, jenom si to prostě neuvědomuješ. Takže klíč, jestli se ptáte na klíč, tak je to nechrlit ze sebe za každou cenu názor, ale než ho řeknu, tak trošičku nad tím zapřemýšlet a uvědomit si, kdybych se v takové situaci ocitl já, co bych asi dělal a co bych očekával. A to si myslím, že nám chybí někdy a možná je to ta doba, ale to je potřeba. Jo.
My se rodíme s dobrem v srdci, v duši. Jenom někdo to má třeba vinou špatné výchovy nebo horšího života usazené někde hlouběji, takže je potřeba to jenom v něm probudit. Nikdo, žádný člověk není z kamene, takže jenom to má někdo třeba v sobě skryté hlouběji pod nějakou šlupkou, ale v každém to dobro je. To je přirozené.
Říkají koordinátoři iniciativy Vlny solidarity Bára Čempelová, Bronislava Barošová a Jiří Linka. Děkuju za váš čas, ať se vám daří.
Děkujeme.
Děkujeme i vám.
A vše dobré i vám, milí posluchači, přeje od mikrofonu Magdalena Kubatková.